អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងថ្វាយនូវព្រះកិត្តិនាមនិងការសរសើរព្រមទាំងការលើកតម្កើងដល់ព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់បន្តមកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបអំពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនេះយ៉ាងខ្លីជាទីបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរបៀបទាំងមូលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងមួយសប្តាហ៍5ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងការសិក្សានេះបណ្ដាលឲ្យសិក្ខាកាមមានលំនឹងផ្នែកគុណលទ្ធិរបស់ជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទផងព្រមទាំងចេះយកជំនឿមកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងខ្ញុំបាទផ្ទាល់រួមទាំងសហការីទុកចិត្តលើអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកស្ដាប់ក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋានឲ្យយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចសម្រេចនៅកិច្ចការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនេះបានចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរជាធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ27រហូតដល់ជំពូក16ខ2គ្រីស្ទបរិស័ទដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងពិតប្រាកដតែងអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកការអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនជាការជ្រើសរើសទេគឺជាភារកិច្ចតែម្ដងគ្រីស្ទបរិស័ទមានភារៈអធិដ្ឋានសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យពរដល់គ្រីស្ទបរិស័ទឯទៀតទោះបីគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះធ្វើល្អឬក៏ធ្វើអាក្រក់ដាក់ខ្លួនក្តីគ្រីស្ទបរិស័ទមិនអធិដ្ឋានផ្ដាសាដាក់គ្នាឡើយព្រោះពាក្យផ្ដាសាមិនមានកន្លែងក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពួកគ្រីស្ទបរិស័ទទេសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺមានតម្លៃណាស់ពីព្រោះជាសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលគេនិយាយក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកការនេះជាភារកិច្ចដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិនចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ27ដល់ជំពូក16ខ2នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ27គេសុកចិត្តចង់ធ្វើការនោះហើយគេក៏ជំពាក់ពួកនោះដែរត្បិតបើសិនជាពួកសាសនាដទៃបានទទួលចំណែកនៃអស់ទាំងសេចក្តីខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពីគេនោះគួរតែជួយគេក្នុងរបស់ទាំងប៉ុន្មានខាងសាច់ឈាមវិញលោកសាវកប៉ុលបានលើកដង្វាយពីពួកជំនុំសាសនាដទៃដើម្បីយកមកជួយដល់ពួកបរិសុទ្ធដែលនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងពេលលើកដង្វាយនោះសាវកប៉ុលមិនបានបង្ខិតបង្ខំដល់ពួកសាសនាដទៃទេពលគឺលោកប្រមូលដង្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តពីអ្នកដែលចង់ថ្វាយវិញលោកក៏បានបញ្ជាក់រឿងនេះនៅក្នុងខគម្ពីរនៃព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក9ខ7ថាចូរឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចោះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរដង្វាយដែលសាវកប៉ុលប្រមូលពីពួកជំនុំនៃសាសនាដទៃគឺជាដង្វាយដែលគេថ្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តហេតុអ្វីបានជាថ្វាយត្រូវការថ្វាយដែលស្ម័គ្រពីចិត្តដង្វាយណាដែលថ្វាយមិនស្ម័គ្រពីចិត្តព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងមិនទទួលទេយើងថ្វាយដង្វាយយើងចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទទួលបើយើងថ្វាយដង្វាយដែលព្រះជាម្ចាស់មិនទទួលនោះដង្វាយរបស់យើងមិនបានដល់ស្ថានសួគ៌ឡើយលោកសាវកប៉ុលបង្រៀនដល់ពួកជំនុំថាដង្វាយមិនមែនគ្រាន់តែថ្វាយដែលស្ម័គ្រពីចិត្តតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែដង្វាយគឺជាការដែលទទួលខុសត្រូវនិងជាប្រាក់ជំពាក់ដែលពួកជំនុំត្រូវបង់ថែមទៀតផងតើពួកជំនុំសាសដតីជំពាក់ដង្វាយដល់នរណាពួកជំនុំសាសដតីបានទទួលដំណឹងល្អពីសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបញ្ជាក់រឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ22ថាអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជាខ្លួនថ្វាយបង្គំអ្វីទេឯយើងវិញយើងស្គាល់ព្រះដែលយើងថ្វាយបង្គំត្បិតសេចក្តីសង្គ្រោះកើតមកពីសាសយូដាដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលត្រូវចាប់ដើមពីទីក្រុងយេរូសាឡិមទៅឥឡូវនេះដំណឹងល្អនោះបានចូលមកដល់ខេត្តម៉ាស៊ីដូននិងអាខាយហើយពួកជំនុំនៅខេត្តទាំងពីរនេះទទួលខុសត្រូវផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកបរិសុទ្ធ ដែលនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមពួកបរិសុទ្ធនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមជួបប្រទះជាមួយនឹងផលលំបាកផ្នែកថវិកាដោយសារតែក្រុមជំនុំនៅទីនោះជួបប្រទះជាមួយនឹងការបៀតបៀនខ្លាំងពេកពួកជំនុំសាដតីនៅខេត្តម៉ាស៊ីដូននិងអាខៃបានរៃលុយដែលជាប្រាក់សាសរ៉ូមប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យពួកជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញបើយើងសង្កេតមើលដំណើរដែលពួកជំនុំសតវត្សទី1បានធ្វើគឺក្រុមជំនុំដែលបេសកជនចេញទៅបង្កើតបែរជាឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមជំនុំដើមវិញចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ចង់ឃើញពួកជំនុំដែលនៅក្នុងប្រទេសយើងមានលទ្ធភាពធ្វើដូចជាពួកជំនុំនៅសតវត្សទី1គឺចេះឧបត្ថម្ភដល់ពួកជំនុំដែលគេបាននាំដំណឹងល្អមកដល់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ28ដូច្នេះកាលណាខ្ញុំបានសម្រេចការនេះគឺប្រគល់ផលនៃការជំនួយនេះដល់គេរួចហើយនោះខ្ញុំនឹងចេញដំណើរទៅឯស្រុកអេស្ប៉ាញដោយសារអ្នករាល់គ្នាដង្វាយដែលលោកសាវកពលប្រមូលបានពីពួកជំនុំសាសដតីគឺជាដង្វាយដែលមានតម្លៃជាទីបំផុតសម្រាប់សាវកពលលោកចង់យកដង្វាយនេះទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈពួកជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមការធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមលើកនេះបណ្ដាលឲ្យសត្រូវរបស់លោកបានចាប់លោកហេតុការដែលពួកសត្រូវរបស់សាវកពលចាប់គាត់មិនមែនជាហេតុការអ្វីខុសពីបំណងប្រហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេអ្នកជឿព្រះអង្គខ្លះបន្ទោសសាវកពលថាបាត់ដឹងថាការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញមានគ្រោះថ្នាក់ហេតុអីបានជាសាវកពលនឹងចចេះត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងដូច្នោះសាវកពលលោកមិនមែនចចេះទេលោកជ្រាបអំពីដំណើរដែលលោកត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់មានផែនការឲ្យលោកវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីនោះទោះជាមានចំណងឬក៏ដំបងរងចាំលោកក៏ដោយគឺលោកចង់ធ្វើតែម្យ៉ាងគត់គឺធ្វើឲ្យត្រូវតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញយើងឃើញអំពីហេតុការណ៍នោះរួចមកហើយពេលដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរកិច្ចការគឺប្រគល់ផលនៃការជំនួយនេះដល់គេរួចហើយឃ្លានេះបញ្ជាក់ថាសាវកពលត្រូវការលិខិតបញ្ជាក់ពីពួកជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមថាពិតជាបានទទួលដង្វាយដែលពួកសាសដតីបានផ្ញើតាមរយៈលោកមែនលោកចង់ជម្រាបដល់ពួកជំនុំសាសដតីថាលោកមិនបានយកដង្វាយរបស់ពួកគេមកចាយវាយដោយខ្ជះខ្ជាយសម្រាប់ខ្លួនឯងនោះទេម្យ៉ាងទៀតលោកចង់ឲ្យពួកជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមបានដឹងថាផលដែលពួកជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនោះបានបញ្ជូនឲ្យលោកទៅផ្សាយដំណឹងល្អឥឡូវនេះបានទទួលដោយដែលឃើញដង្វាយដែលក្រុមជំនុំជាសាសដតីបានរៃអង្គាសផ្ញើមកស្រាប់មេរៀននេះគឺជាការអនុវត្តសម្រាប់យើងដែលតែងតែថ្វាយដង្វាយសម្រាប់កិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរការថ្វាយដង្វាយដល់កិច្ចការណាមួយដែលគ្រីស្ទបរិស័ទដតីទៀតយកទៅបម្រើព្រះអង្គយើងចាំបាច់ត្រូវតែសួរនាំឲ្យដឹងពិតប្រាកដថាតើលុយកាក់ដែលយើងបានដាក់ថ្វាយនោះគេយកទៅប្រើតាមត្រឹមត្រូវដែរឬក៏យ៉ាងណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះប្រកាន់អិរិយាបថមិនទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទេដោយគេច្រើនតែនិយាយថាកាលណាខ្ញុំថ្វាយប្រាក់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំទុកចិត្តព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់នឹងយកទៅប្រើប្រាស់តាមសេចក្តីត្រូវការដែលព្រះអង្គយល់ថាត្រឹមត្រូវព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវការប្រាក់របស់យើងទេអស់លោកអ្នកគ្រីស្ទបរិស័ទទេដែលត្រូវការប្រាក់របស់យើងដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែសួរនាំដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលទទួលខុសត្រូវអំពីដង្វាយដែលយើងថ្វាយនោះថាតើគេយកទៅប្រើប្រាស់របៀបម៉េចយើងត្រូវសួរសំណួរយ៉ាងហោចណាស់ពីរប្រការដែរទី1តើគេយកប្រាក់កាក់នោះទៅធ្វើអីទី2ថាតើដង្វាយដែលយើងបានដាក់ឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទយកទៅប្រើប្រាស់នោះបានប្រើសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលហើយមានមនុស្សប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះបន្ទូលដែរឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ29ហើយខ្ញុំដឹងថាដែលខ្ញុំមកឯអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងនាំទាំងព្រះពរនៃដំណឹងល្អផងព្រះគ្រីស្ទដល់ពោពេញមកដែរនៅទីនេះលោកសាវកពលបានជ្រាបច្បាស់អំពីដំណើរដែលលោកត្រូវចេញទៅទីក្រុងរ៉ូមលោកជ្រាបថាដំណើរដែលលោកត្រូវទៅទីនោះគឺមានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែលោកមិនដឹងជាលំបាកយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនោះទេទោះបើលោកដឹងថាដំណើរនោះមានការលំបាកក៏លោកយល់ព្រមធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទីក្រុងរ៉ូមដើម្បីសម្រេចតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះក្នុងនាមលោកជាសាវកដែលបម្រើដល់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យលោកជ្រាបអំពីស្ថានភាពនៃដំណើរឆ្ពោះទៅទីក្រុងរ៉ូមការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមរបស់សាវកពលពិតជាស្ថិតនៅក្នុងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ដំណើរនោះលោករាប់ថាជាដំណើរដ៏មានជោគជ័យវិញតើដំណើរដ៏មានជោគជ័យរបស់សាវកពលមិនជួបប្រទះនឹងទុក្ខលំបាកទេឬអីសាវកពលគាត់ឆ្លងកាត់នូវទុក្ខលំបាកច្រើនណាស់ពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរកាត់សមុទ្រឆ្ពោះទៅទីក្រុងរ៉ូម ព្រះជាម្ចាស់បានប្រើស្ថានភាពលំបាកបែបនោះដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើររបស់សាវកពលទទួលបានជោគជ័យសេចក្តីនេះគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់យើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងជួបប្រទះជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកឬក៏សេចក្តីអស់សង្ឃឹមណាមួយនៅក្នុងជីវិតយើងមិនត្រូវនិយាយថាអូខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើអ្វីមិនត្រូវនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយបានជាព្រះអង្គបញ្ជូនទុក្ខលំបាកមកឲ្យខ្ញុំហែលឆ្លងយ៉ាងដូចនេះប្រសិនណាបងប្អូនជាគ្រីស្ទបរិស័ទបើគ្រាន់តែលោកអ្នកជួបប្រទះជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកលោកអ្នកមិនមែនស្ថិតនៅក្រៅបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេសូមអស់លោកអ្នកចាំផ្ទុយទៅវិញបើស្ថានភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកហាក់ដូចជាសឹកស្រួលគ្មានបន្លាណាចាក់ដោតអស់លោកអ្នកសោះការនោះប្រហែលជាលោកអ្នកមិនបានរស់នៅក្នុងព្រះហឫទ័យបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងក៏មិនដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ30តែបងប្អូនអើយខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយដោយនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះវិញ្ញាណថាចូលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងអធិស្ឋានដល់ព្រះជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងខ30មានបង្កប់នៅអាថ៌កំបាំងមួយយ៉ាងជ្រៅដែលយើងគួរតែកោះកកាយយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទី1សាវកពលមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំដែលលោកបង្ហាត់បង្រៀនគេណាស់ពលគឺលោកបើកដើម្បីឲ្យគេឃើញអ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងដួងចិត្តរបស់លោកទី2យើងឃើញថាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងសតវត្សទី1មានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាអ្នកដែលចេះយកចិត្តទុកដាក់អំពីទុក្ខលំបាកនិងសេចក្តីសុខដល់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមសាវកពលបង្ហាត់បង្រៀនអំពីគោលលទ្ធិដែលជឿលើព្រះជាម្ចាស់ដល់ពួកជំនុំដែលគាត់សរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពេលនេះលោកក៏កំពុងតែបង្រៀនថាតើយើងត្រូវអនុវត្តគោលលទ្ធិទាំងនោះយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងមិនមើលឃើញមានកន្លែងណាផ្សេងទៀតដែលសាវកពលចង់ឲ្យពួកជំនុំអធិស្ឋានយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតដល់លោកនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាតែបងប្អូនអើយខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយដោយនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះវិញ្ញាណថាចូលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងអធិស្ឋានដល់ព្រះជាមួយនឹងខ្ញុំលោកសាវកពលក៏ជ្រាបថាបញ្ហាគឺកំពុងតែរងចាំគាត់នៅខាងមុខទីណាដែលលោកងាកទៅដៃនៃសត្រូវគឺរងចាំគាត់ជានិច្ចការភ័យខ្លាចរបស់សាវកពលមានភាពសំរម្យដូច្នេះហើយបានជាលោកសូមឲ្យពួកជំនុំអធិស្ឋានឲ្យលោកដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាសាវកពលយល់ថាអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានកើតឡើងពីទ្រង់និងដោយសារទ្រង់លោកជឿថាដើម្បីឲ្យពួកជំនុំអធិស្ឋានជូនលោកគេត្រូវអធិស្ឋានក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកទូលអង្វរដល់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់រូបលោកម្យ៉ាងវិញទៀតលោកក៏មានប្រសាសន៍ថាហើយដោយនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះវិញ្ញាណសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណញ៉ាំងឲ្យអ្នកជឿមានសាមគ្គីភាពគ្នាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវអធិស្ឋានសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរសាវកពលក៏បន្ថែមទៀតថាចូលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងអធិស្ឋានដល់ព្រះជាមួយនឹងខ្ញុំពាក្យថាខំប្រឹងនៅក្នុងភាសាក្រិកមានន័យថាខិតខំយ៉ាងបែកញើសហូរញើសសាវកពលចង់ឲ្យពួកជំនុំអធិស្ឋានសម្រាប់លោកផងរហូតតតែបែកញើសដល់ព្រះជាមួយនឹងខ្ញុំលោកចង់ឲ្យពួកជំនុំអធិស្ឋានដើម្បីឲ្យលោកមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅពេលដែលលោកឆ្លងនូវទុក្ខលំបាកលោកចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាស់បំប្រែទុក្ខលំបាករបស់លោកឲ្យក្លាយទៅជាព្រះពរនៃដំណឹងល្អផងព្រះគ្រីស្ទដល់ពលពេញយើងឃើញនៅក្នុងខ29យើងចាំបាច់ត្រូវអធិស្ឋានដូចជាសាវកពលគឺមិនមែនអធិស្ឋានគ្រាន់តែសូមសូមសូមរហូតនោះទេគឺយើងត្រូវអធិស្ឋានឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនយើងសម្រាប់ជាព្រះពរនៃដំណឹងល្អដល់ពលពេញរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ31ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានរួចពីពួកមនុស្សមិនជឿនៅស្រុកយូដាហើយឲ្យការដែលខ្ញុំទៅធ្វើនៅក្រុងយេរូសាឡិមបានគាប់ចិត្តដល់ពួកបរិសុទ្ធផងលោកសាវកពលសូមឲ្យពួកជំនុំអធិស្ឋាន2យ៉ាងសម្រាប់លោកទី1សូមឲ្យជីវិតរបស់លោករួចពីការសម្លាប់របស់ពួកអ្នកមិនជឿនៅក្នុងខេត្តយូដានិងពីសំណាក់ពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាយូដាទី2លោកចង់ឲ្យពួកជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមទទួលជំនូនពីពួកជំនុំរបស់សាដតី ព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយនឹងសក្តិអធិស្ឋានទាំងពីរដែលសាវកពលសូមឲ្យពួកជំនុំអធិស្ឋានឲ្យឯចម្លើយនោះទៀតសោតមើលទៅហាក់ដូចជាមិនមែនចម្លើយទេពីព្រោះគេបានចាប់សាវកពលនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរលើកនេះមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមការចាប់សាវកពលជាចម្លើយពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនសាវកពលតាមរយៈសត្រូវដើម្បីអាចធ្វើបន្ទាល់ជាមួយនឹងស្ដេចជាច្រើនអង្គព្រមទាំងទីបំផុតសាវកពលត្រូវធ្វើទីបន្ទាល់នៅមុខព្រះរាជាសេសានាទីក្រុងរ៉ូមផងការទាំងអស់នេះកើតឡើងដោយសារបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់សាវកពលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ32ប្រយោជន៍ឲ្យខ្ញុំមកឯអ្នករាល់គ្នាដោយអំណរតាមព្រះហឫទ័យព្រះហើយឲ្យខ្ញុំបានលំហើយចិត្តជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាសក្តិអធិស្ឋានរបស់សាវកពលធ្វើឲ្យផែនការទាំងបានបានសម្រេចដោយដែលសាវកពលគិតទុកមែនជីវិតរបស់លោកមិនត្រូវស្លាប់រីឯក្រុមជំនុំពីក្រុងយេរូសាឡិមក៏ទទួលជំនូនយ៉ាងកក់ក្តៅសាវកពលក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមដោយបំណងទោះបីមុននឹងទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមលោកត្រូវស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារទីក្រុងសេសារ៉ាអស់2ឆ្នាំត្រូវលិចសំពៅព្រមទាំងត្រូវគេដាក់ច្រវាក់នៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាវកពលលោកមានសេចក្តីរីករាយរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញដូចគ្នាដែរយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងត្រូវការសេចក្តីរីករាយប្រភេទនេះដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសំណួរដែលយើងត្រូវសួរគឺថាតើសាវកពលបានសម្រាកដែរឬទេនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមចម្លើយគឺមានអ្នកខ្លះយល់ថាយ៉ាងនេះអ្នកខ្លះយល់ថាយ៉ាងនោះវិញប៉ុន្តែយើងដឹងជាពិតប្រាកដថាសាវកពលមានបំណងចង់ទៅផ្សាយដំណឹងល្អនៅទីកន្លែងភូមិសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតហួសពីទីក្រុងរ៉ូមពោលគឺលោកចង់ទៅប្រទេសអេស្ប៉ាញមុនពេលដែលលោកទៅនៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់លោកបានសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់លោកធីម៉ូថេថាត្បិតខ្ញុំកំពុងតែត្រូវជ្រួតចេញឯពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវលាទៅក៏បានមកដល់ហើយខ្ញុំបានតយុទ្ធយ៉ាងល្អខ្ញុំបានរត់ប្រណាំងជាស្រេចខ្ញុំបានរក្សាសេចក្តីជំនឿទៅហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក4ខ6ដល់ខ8សាវកពលបញ្ចប់សម្បត្តិរបស់លោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ដោយបាត់សូមពរជូនដល់ពួកជំនុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ33សូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តគង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាអាម៉ែនសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសុខសាន្តនេះគឺជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលសាវកពលកំពុងតែទទួលបទពិសោធន៍នៅពេលដែលលោកជាប់ពន្ធនាគារនៅពេលដែលដៃជើងរបស់លោកជាប់ច្រវាក់នៅពេលដែលលោកឆ្លងកាត់ព្យុះកំណាចព្រមទាំងពេលដែលលោកត្រូវលិចសំពៅសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺសូមឲ្យខ្ញុំផ្ទាល់និងលោកអ្នកមានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាឥឡូវនេះយើងឈានមកដល់ជំពូកទី16នៃកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាការប្រគល់នាងភីបេដល់ពួកជំនុំសាវកពលជម្រាបសួរសមាជិកក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមកិរិយាប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកជឿឯទៀតពួកអ្នកជឿដែលនៅជាមួយនឹងសាវកពលផ្ញើពាក្យនឹករលឹកបាត់សូមព្រះពរនៅក្នុងជំពូក16គឺជាជំពូកចុងក្រោយបង្អស់ដែលបរិយាយអំពីដំណឹងល្អដែលប្រៀបឧបមាដូចជាស្បែកជើងធ្វើពីស្បែកដើម្បីដើរកាត់ចក្រភពរ៉ូមនៅក្នុងសតវត្សទី1កាលណាយើងនិយាយអំពីចក្រភពរ៉ូមយើងនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់សាសរ៉ូមដោយក្រញាំដៃដែករបស់ខ្លួននៅលើប្រទេសនានាចក្រភពរ៉ូមជាមហាអំណាចតែមួយគត់នៅក្នុងសតវត្សទី1ទាំងមុនគ្រិស្តសករាជទាំងក្រោយគ្រិស្តសករាជផងដែរនៅក្នុងចក្រភពរ៉ូមមានទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដំណឹងល្អនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានធ្វើដំណើរគ្រប់ទីក្រុងគ្រប់ផ្លូវដែលរាជការរ៉ូមបានសាងសង់ទីណាដែលមានមនុស្សទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទីនោះចិត្តរបស់មនុស្សមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក16គឺជាការដែលសរុបសេចក្តីនានាដែលសាវកពលបានសរសេរ15ជំពូកកន្លងមកសាវកពលពន្យល់អំពីកុលលទ្ធិទាំងឡាយប្រៀបឧបមាដូចជាលោកស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំឥឡូវលោកកំពុងតែធ្វើដំណើរចុះមកជើងភ្នំគឺជាកន្លែងដែលលោកយកកុលលទ្ធិទាំងអមមានយកមកអនុវត្តជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនជាជីវិតដែលរស់នៅលើកំពូលភ្នំរហូតនោះទេពោលគឺជាជីវិតដែលត្រូវរស់នៅតាមជើងភ្នំជីវិតរស់នៅតាមជើងភ្នំជាជីវិតរស់នៅដែលប្រកបដោយសេចក្តីទុកសេចក្តីសប្បាយការមានការក្រភាពល្វីងជូរចត់ជួនកាលមានសភាពសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងផងដែរជីវិតដែលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនជាជីវិតដែលរស់នៅដាច់ពីជីវភាពនៃមនុស្សធម្មតានោះទេអស់លោកអ្នកបើមនុស្សជាតិរស់នៅបែបណា នោះគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវរស់នៅបែបយ៉ាងដូច្នោះដែរគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវមានជីវិតរស់នៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃសង្គមមនុស្សទាំងមូលព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក16ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សធម្មតាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតវីលីយ៉ាមនីវែលបានកត់សម្គាល់ថាបើជនណាមិនសិក្សាព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក16ទេជននោះច្បាស់ជាបាត់កំណប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងធំធេងសម្រាប់ខ្លួនឯងតែម្ដងយើងឃើញនៅក្នុងសិភៅដែលមានឈ្មោះថាការសិក្សាព្រះគម្ពីររ៉ូមមួយខម្ដងមួយខម្ដងនៅត្រង់ទំព័រ448នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក16សាវកពលរៀបរាប់ពីមនុស្ស35រូបដែលលោកហៅចំឈ្មោះបុគ្គលទាំង35រូបនោះអាចជាពួកជំនុំដែលរស់នៅទីក្រុងរ៉ូមឬក៏ពួកអ្នកជឿដែលធ្វើដំណើររួមជាមួយនឹងសាវកពលផ្ទាល់នៅពេលដែលលោកសរសេរសម្បទទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមប្រហែលជាលោកស្នាក់នៅទីក្រុងកូរិនថូសលោកសរសេរសម្បទផ្ញើទៅពួកអ្នកជឿនៅទីក្រុងរ៉ូមដោយសម្ដែងអំពីទឹកចិត្តកក់ក្ដៅភាពស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងភាពទន់ភ្លន់ដូចគ្នាទស្សនៈហើយនឹងការអនុវត្តបែបនេះនៅក្នុងនយោបាយសាសរ៉ូមគឺមិនដែលមានតរតែសោះសាសរ៉ូមតាក់ទងគ្នាដោយក្រញាំដៃដែកដោយមានឋានានុក្រមនិងដែលប្រើប្រាស់វិធីការិយាធិបតេយ្យបើយើងនិយាយអំពីទស្សនៈនិងការអនុវត្តរបស់សាសរ៉ូមក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សពថ្ងៃខ្លះគឺមានលក្ខណៈមិនខុសអំពីសាសរ៉ូមប៉ុន្មានទេសាវកពលបញ្ជាក់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវមានលក្ខណៈខុសពីសាសរ៉ូមពោលគឺទាំងទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកការជួយដល់គ្នាទៅវិញទៅមកសាមគ្គីភាពនិងភាពទន់ភ្លន់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវធ្វើដោយចិត្តនឹងចិត្តយើងឃើញទំនាក់ទំនងដែលគ្រីស្ទបរិស័ទមាននេះគឺខុសគ្នាហើយបានជាសាសរ៉ូមគេលាន់មាត់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទពិតជាស្រឡាញ់គ្នាខុសពីមនុស្សធម្មតាមែនយើងនឹងពិចារណាអំពីការប្រគល់នាងធីបេដល់ពួកជំនុំនៅក្នុងជំពូក16ចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យប្រគល់នាងធីបេគឺជាស្ត្រីមួយរូបដែលនាំសម្បត្តិរបស់សាវកពលយកទៅជូនពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក16ខ1ដល់ខ2ខ្ញុំទុកដាក់នាងភីបេជាបងប្អូនយើងនិងអ្នករាល់គ្នានាងជាអ្នកជំនួយដល់ពួកជំនុំនៅក្រុងកេងគ្រាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានទទួលនាងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់តាមបែបដែលគូឲ្យពួកបរិស័ទធ្វើហើយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជួយនាងក្នុងការអ្វីដែលនាងត្រូវការនឹងអ្នករាល់គ្នាដែរត្បិតនាងបានជួយគេជាច្រើនព្រមទាំងខ្ញុំផងនាងភីបេបានទទួលលំដាប់ថ្នាក់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទទី1ដែលត្រូវរៀបរាប់នៅក្នុងជំពូកនេះប្រហែលជាមកពីនាងជាអ្នកដែលជឿទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងឈ្មោះរបស់នាងបានបញ្ជាក់ថានាងជាសាសដតីដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបរួចមកហើយថាពួកអ្នកជឿភាគច្រើននៅទីក្រុងរ៉ូមសុទ្ធតែជាសាសដតីឈ្មោះរបស់នាងតាក់ទងជាមួយនឹងទេពធីតាមួយរូបដែលសាសក្រិចគោរពបូជាដែលគេជឿថាទេពធីតារូបនេះចុះពីស្ថានព្រះច័ន្ទពោលគឺត្រូវជាប្អូនស្រីរបស់អាប៉ូឡូដែលជាព្រះចុះមកពីស្ថានព្រះអាទិត្យនៅក្នុងសតវត្សទី1ពួកជំនុំភិកច្រើនបានដូរឈ្មោះថ្មីបន្ទាប់ពីគេទទួលពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកក៏ប៉ុន្តែនាងភីបេបានទុកឈ្មោះនាងនៅដដែលដោយសារនាងមានមូលហេតុសមរម្យសម្រាប់ការរក្សាឈ្មោះនេះនាងភីបេគឺជាអ្នករត់សម្បត្តិដែលសាវកពលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមនៅក្នុងក្រុមជំនុំទីក្រុងកេងគ្រានាងជាអ្នកជំនួយដល់ពួកជំនុំនៅទីនោះក្រុងកេងគ្រាគឺជាក្រុងដែលស្ថិតនៅកំពង់ផែភាគខាងកើតនៃទីក្រុងកូរិនថូសបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវសាវកពលសរសេរសម្បត្តិផ្ញើមកទីក្រុងរ៉ូមពេលដែលលោកស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនាងភីបេគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អផងជាអ្នករកស៊ីដល់សុចរិតផងដែរនាងតែងតែធ្វើដំណើររវាងទីក្រុងកូរិនថូសនឹងទីក្រុងរ៉ូមជាញឹកញាប់ពីព្រោះនាងមានមុខរបររកស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងទាំងពីរនេះនាងគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកេងគ្រាពាក្យថាអ្នកជំនួយនៅក្នុងភាសាក្រិចហៅថា Diakonos គឺជាពាក្យដែលយើងនិយមហៅថាជាពួកចាស់ទុំនាងភីបេគឺជាសមាជិកគណៈកម្មការចាស់ទុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៃទីក្រុងកូរិនថូសបើតាមគេឈ្មោះនឹងតាមជំហរជំនឿរបស់នាងនាងអាចធ្វើជាគ្រូគង្វាលរបស់ក្រុមជំនុំបានក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនាងគឺជាស្ត្រីភេទនាងគ្រាន់តែទទួលតួនាទីជាសមាជិកគណៈកម្មការចាស់ទុំតែប៉ុណ្ណោះជំហររបស់បណ្ឌិតម៉ាគីដែលជាអ្នករៀបរៀងអត្ថបទសិក្សាព្រះគម្ពីរនេះលោកជឿថាព្រះគម្ពីរហាម5មិនឲ្យមនុស្សស្រីឡើងធ្វើជាគ្រូគង្វាលទេនាងភីបេគឺជាអិសរជនជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមជំនុំពោលគាត់គឺជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការចាស់ទុំហើយគាត់មានប្រាជ្ញាខ្លាំងណាស់ នៅពេលដែលឈរនិយាយជាមួយនឹងស្ត្រីមួយរូបដែលនាងទើបនឹងស្គាល់មិនយូរប៉ុន្មានទេនាងអាចស្គាល់ដល់អត្តចរិតរបស់ស្ត្រីរូបនោះដោយសារសម្លៀកបំពាក់ដែលគេស្លៀកនិងគ្រឿងអលង្ការដែលគេតុបតែងខ្លួនក្រោយពីនាងបានស្គាល់ពីអត្តចរិតរបស់មនុស្សស្រីដែលនាងបានជួបហើយនាងនឹងទទួលគេយ៉ាងកក់ក្តៅពីព្រោះនាងចង់ប្រាប់គេពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហេតុនេះហើយបានជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសព្វថ្ងៃគឺត្រូវការស្ត្រីដែលមានគំនិតឆ្លាតវាងវៃដូចជានាងភីបេដែរសាវកពលទុកចិត្តនឹងនាងភីបេជាងប្រព័ន្ធផ្ញើសម្បត្តិសាធារណៈបានជាលោកទុកដាក់សម្បត្តិរបស់លោកផ្ញើទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមនៅក្នុងដៃរបស់នាងនៅពេលដែលសាវកពលធ្វើដំណើរចុះមកទីក្រុងយេរូសាឡិមនាងភីបេបានទទួលសម្បត្តិពីលោករួចហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមខ្ញុំទុកដាក់នាងភីបេជាបងប្អូនយើងនិងអ្នករាល់គ្នាពាក្យនេះជាពាក្យដែលសាវកពលប្រគល់នាងភីបេឲ្យពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមទទួលនាងដោយភាពកក់ក្តៅផងឈ្មោះនាងភីបេគឺជាឈ្មោះគ្រីស្ទបរិស័ទដំបូងដែលសាវកពលរៀបរាប់នៅក្នុងជំពូក16នេះបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ